What is the material of this research? I understand it is some notebooks or memoirs.
Pastāstiet par materiāliem, kurus izmantojāt savā pētījumā, kā noprotu tā pamatā ir kādi Gulaga nometņu ārstu un medmāsu pieraksti un memoāri.
Material.
Well, I got interested in this in the general project of looking at medicine in the Gulag.
Interese par Gulaga medicīnas tēmu man radās jau pirms 15 gadiem. Sākotnēji es gribēju pētīt institūcijas, nevis cilvēkus. Es gribēju saprast, kādēļ nometņu iekšienē šāda medicīnas sistēma vispār eksistēja un kam tā bija domāta. Es sāku pētniecību nevis pētot šo manas topošās grāmatas mugurkaulu, ārstu atmiņas, bet gan pētot centrālās Gulaga administrācijas arhīvus, kas Maskavā kļuva pieejami pētniekiem 90. Gadu nogalē un transformēja veidu, kā mēs domājam par Gulagu. Un vienlaikus kā tādu sekundāru pētījumu es tiešām biju domājis aizdoties arī uz pilsētām, kuras uzcēla Gulaga ieslodzītie, un pētīt vietējos muzejus, arhīvus, kā arī tur runāt ar iedzīvotājiem un vēsturniekiem par medicīnas lomu, veidojot viņu kopienas. Un tajā brīdī es sadūros pret to, ka patiesībā ārsti, medmāsas un paramediķi ir tā interesantākā šīs tēmas daļa.
Afterwards I looked at my material and I realized
Vēlāk pētot savus materiālus es atskārtu, ka visinteresantākās ir šīs Gulaga ārstu atmiņas un dzīves stāsti. Tie pie manis nokļuva dažādās formās. Daļa ārstu paši ir rakstījuši savas autobiogrāfijas un atstājuši vēsturniekiem un Gulagā izdzīvojušo kopienai. Tāpat mums ir dažādi ieraksti, jo vietējie jau 90. Gados bija veidojuši intervijas ar mediķiem, kas strādāja Gulagā. Un tas apkopo lielu daļu personīgu un privātu materiālu, kas neiekļaujas oficiālajā valsts arhīva krājumā par Gulaga administrāciju. Tas, ko esmu pētījis, ir ļoti bagātīga un neparastā arhīvu kolekcija.
It's a very rich and unconventional kind of collection of archives.
But those memoirs, I understand, they are not like diaries.
Bet šie jūsu pētītie ārstu memoāri nav kas līdzīgs dienasgrāmatām vai piezīmēm tajā laikā, bet gan tās ir viņu rakstītās atmiņas krietnu laiku pēc darba Gulaga nometnēs.
Memory and everything else.
Absolutely, and that's a really important point. Keeping a diary was virtually impossible.
Jā, un to ir būtiski atzīmēt, jo rakstīt dienasgrāmatu bija neiespējami Gulagā. Pirmkārt, ārsti, kas strādāja nometnēs, parakstīja konfidencialitātes līgumus ar NKVD. Un šie ārsti zināja, ka rakstot dienasgrāmatu par savām pārdomām, viņi sev pakļauj aresta riskam. Savukārt ieslodzītie pilnīgi noteikti nevarēja veikt nekādus pierakstus. Tāpēc mums pētniekiem te jau vispār nav dienasgrāmatu no Gulaga, bet ir šīs pierakstītās ārstu atmiņas jau pēc kāda laika nogriežņa, kad cilvēki tika atbrīvoti no šīm nometnēm un izdzīvojušie atgriezās kopējā padomju sabiedrībā. Tātad šie materiāli vienmēr ir skats pagātnē un rada jautājumus, cik daudz atceramies 10, 20, 30 un vairāk gadus pēc konkrētā notikuma, jo daudzi no manis pētītajiem ārstiem savas atmiņas nerakstīja līdz pat 80. Gadiem.
Doctors didn't write their memoirs until the 1980s, as I said.
Tell me a bit more about these doctors.
Pastāstiet vairāk par šiem ārstiem, kas viņi ir, cik daudzi no viņiem ir dalījušies ar savām atmiņām piezīmēs, kāds ir viņu portrets.
What's their portrait?
The typical doctor would be someone who's fresh from the medical institute benches.
Tipisks Gulaga nometņu ārsts bija kāds, kas tikko ir absolvējis medicīnas institūtu un kuru izvēlējās absolventu komisijas, kas eksistēja Padomju Savienībā. Visiem, kas pabeidza medicīnas studijas, bija obligāti jākalpo valstī pāris gadus kādā vietā, kur valsts tos nosūtīja. Studentiem šajās komisiju sanāksmēs tika dotas pāris izvēles, un liela daļa no viņiem paši izvēlējās doties uz Gulaga nometnēm. Laikā no 1939. Līdz 1952. Gadam bija vairāk nekā 5000 ārstu, kas tika nosūtīti darbā uz Gulaga nometnēm, un viņi visi bija jaunie ārsti. Lielākā daļa no ārstiem, ap 75%, bija tieši jaunas sievietes, jo mediķa profesija Staļina laikā bija feminizēta, lai efektīvāk izmantotu nepietiekami izmantoto darba spēku. Tātad šīs sievietes bija apmācītas medicīnā un aizvestas uz Gulaga nometnēm, kur bija milzīga ieslodzīto populācija.
There are large populations of prisoners, there are 2 million
1939. gadā ap 2 miljoni ieslodzīto nometnēs, kam nepieciešama medicīniskā palīdzība. Tātad šie mediķi ir jauni un bieži viņi ir arī komjaunieši un ideoloģiski apņēmušies īstenot staļiniskā sociālisma būvniecības projektu. Var teikt, ka viņi arī ir nezinoši un naivi par veidu, kā patiesībā sociālisms tiek būvēts, izmantojot ieslodzīto darbu. Un tad, kad viņi nonāk šajās nometnēs, viņi lielākoties ir šokēti. Viņi ierauga patieso ieslodzīto stāvokli un saprot lielo atbildību, izglābt pēc iespējas vairāk ieslodzīto no nāves, kas gulstas turpmāk arī uz viņiem. Tad viņi iet cauri šai pieredzei un vai nu kaut kā samierinās ar šo šoku un tiek galā ar izaicinājumiem, kas viņus sagaida, vai lielā daļā gadījumu šiem ārstiem tas neizdodas, un viņi izstājas no Gulaga medicīnas dienesta, kad rodas tāda iespēja.
Attached to the Gulag camps as soon as they possibly can.
But I understand there were not only these
Kas saprotu, tad Gulaga nometnēs nebija tikai šie brīvprātīgie ārsti, bet arī pašu ieslodzīto vidū bija cilvēki, kas kļuva par medicīnas personālu. Kas savukārt bija šie cilvēki, vai viņi arī bija kvalificējušies medicīnā?
Some qualified person and how?
So there are about 40% of the medical staff.
Aptuveni 40% no medicīnas darbiniekiem Gulaga darba nometnēs bija paši ieslodzītie. Viņi bieži bija mediķi pēc profesijas un nonākot ieslodzījumā, viņi sazinājās ar tur esošajiem mediķiem un mēģināja dabūt darbu šajā jomā. Un šie ārsti savukārt lielākoties bija vīrieši, jo pirms kara Gulaga nometnēs 90% ieslodzīto bija vīrieši. Tipiskākais stāsts ir, ka šie ieslodzītie ārsti kļuva ļoti slimi smagā darba dēļ un tad viņus ievietoja nometnēs slimnīcā, kur savukārt viņi piesaistīja galveno ārstu uzmanību, iespējams tādēļ, ka viņi arī ir daļa no inteliģences un var apspriest kultūru, medicīnu un citas tēmas. Līdz ar to viņiem tika atrasta kāda darba vieta, lai mācītos un teju ēnotu ārstus.
Shadowing doctors and nurses and learning the trade through them.
What was the duties? What was the system?
Un kādi bija šo mediķu pienākumi, jo tas šķiet ironiski runāt par kādu medicīnisku aprūpi nometnēs ar tik lielu ieslodzīto mirstību gadu garumā, vai to vispār var dēvēt par aprūpi?
What have you found in your research?
It's a very good question, and it leads us to the language of the bureaucrats who imagine the system.
Tas ir labs jautājums, un tas mūs ved pie birokrātu valodas, kas iztēlojās šo sistēmu. Un viņi nekad nelietoja tādus vārdus kā veselības aprūpe vai medicīnisks. Viņi galvenokārt lietoja apzīmējumu sanitārā aprūpe. Viņi iztēlojās, ka tā ir sistēma, kas atbild par sanitārajām normām, un tad, kad ir tik liels cilvēku skaits mazā teritorijā, dažādu slimību un epidēmiju riski ir ļoti augsti un ir arī higiēnas problēmas. Un šim sanitārajam servisam Gulagā bija vispirms jānodrošina šīs normas un arī jāsaglabā ieslodzīto spēju strādāt.
Also to preserve the prisoner's ability to work. So it was not about an individual's
Tātad tas nebija saistīts ar individu veselību un labklājību, bet gan ar kolektīvo vajadzību ražot. Un ārstiem bija jāmēra tādas mērvienības kā darba kapacitāte konkrētā nometnē. Tas bija to ieslodzīto skaits, kas var darīt smagu, vidēju vai vieglāku darbu. Un, protams, starp šīm ieslodzīto kategorijām bija liela kustība, kad ieslodzīto veselība pasliktinājās, un sanitārās daļas mediķu uzdevums bija dabūt viņus uz kājām, lai viņi atkal veiktu smagāko darbu. Tā ir briesmīga sistēma. Mums ir jāsaprot, ka Gulags nebija vieta, kur ieslodzītie kopumā tika uzlūkoti ar kādām humānām vērtībām. Viņi bija padomju varas ienaidnieki. Un birokrātiskā valodā dokumentos un komunikācijā tika darīts viss, lai šos cilvēkus padarītu par necilvēkiem. Viņus sauca par darba resursu. Un medicīniskā palīdzība darba nometnēs arī bija ierobežota. Tā nebija pieejama ļoti lielam ieslodzīto skaitam, kam tiešām to vajadzēja, jo šo palīdzību ierobežoja kvotas. Ārsts varēja atbrīvot no darba ļoti mazu procentu slimo ieslodzīto no viņa pāraudzībā esošās nometnes. Savukārt pārējie, kas pie nometnes klīnikas stāvēja rindā, Tās bija jāsūta strādāt.
A very tight limit on the power of the doctor to release people from work.
But this is the perspective of the system.
Šī tātad ir sistēmas perspektīva par to, kādai jābūt medicīnai Gulaga nometnēs, bet kāds ir to ārstu un medmāsu skatījums, kas arī reāli strādā šajās vietās un kur atmiņas jūs pētījāt?
How it was and how they felt about the situation.
So we see all kinds of attitudes.
Šajos pierakstos ir redzamas visu veidu attieksmes pret ārsta darbu nometnēs, taču lielākoties šie ārsti savās nometnēs lepojās ar viņu darbu un centieniem palīdzēt tik daudziem ieslodzītajiem, cik tas bija ļauts. Un tieši tāpat bija daudzi ārsti un vecākie medicīnas birokrāti gulaga nometņu sistēmās, kas nebija humāni, bet gan nežēlīgi. Proti nav svarīgi, cik daudz pārtikas ieslodzītajiem pietrūkst, bet šis papīrs apliecina, ka pārtikas pietiekums jau vairāk nebūs. Šie medicīnas darbinieki nerakstīja memoārus par darbu nometnēs, bet tie, kas pierakstīja atmiņas, tiecās pēc humānas rīcības, atceroties arī Hipokrātes vērastu, kas padomju ārstu sabiedrībā bija noliegts 1920. gados. Un šie gulaga ārsti zināja par šo buržuāzijas medicīnas mantojumu, par tiem humānajiem standartiem, bet vienlaikus viņi zināja savu pienākumu pret padomju varu, nodrošināt, lai ieslodzītie turpinātu strādāt nācijas labā. Tā kā tā ir tāda jaukta aina un nepavisam nav perfekta. Viens no lielākajiem izaicinājumiem strādājot ar šiem gulaga ārstu memoāriem ir tas, ka tie lielākoties ir no ārstiem, kas lepojas ar savu ieguldījumu kopējās ieslodzīto veselības jomā. Tas, kas savukārt palīdz pētījumos, ir tas, ka šajās atmiņās ārsti bieži arī piemin tos kolēģus, ar kuriem viņi nonāca konfliktos. Parasti tie bija ar ārstiem, kas bija egoistiskāki, nežēlīgāki, korumpētāki un tā tālāk. Rezultātā no šiem materiāliem veidojas interesanta aina par medicīnas birokrātiju gulaga nometnēs.
Vai šajās ārstu atmiņās ir arī kādas piezīmes par pamata pienākumiem, kāda bija viņa ikdiena darbā?
You have a very sophisticated system.
Tā bija ļoti smalka sistēma simtiem darba nometnēs visā Padomju Savienībā. Tajās nometnēs bija dažādas situācijas no mazām klīnikām ar divām gultām un vienu paramediķi līdz centrālām slimnīcām ar simtiem guļvietu, ar radioloģijas, ķirurģijas un infekciju nodaļām. Taču neticami daudz darba tika darīt šajās mazajās nometnēs ar mazajām klīnikām. Šo ārstu ikdiena bija no rīta uzņemt ieslodzītos, kas saslimuši pa nakti, un ārstiem bija jāizraksta vai jāatsaka atbrīvojums no darba. Tāpat viņiem vienlaikus bija jāsniedz neatliekamo palīdzību tiem ieslodzītajiem, kas cietuši kādos negadījumos. Dažkārt tas nozīmēja sūtīt šo cietušo uz advancētāku iestādi kādā centrālajā darba nometnē, un šim ieslodzītajiem kopā ar sargu nereti bija jāmēro tālu ceļu ar vilcienu vai ar kājām, kas tam cietušajam varēja būt ļoti nepatīkams ceļš. Tāpat šiem mazo klīniku ārstiem bieži nebija vajadzīgā aprīkojuma un arī pietrūka jebkādi medikamenti. Bieži viņiem bija tikai aspirīns, nelieli vitamīna C krājumi. Gulaga nometnēs ieslodzītajiem bija ļoti liels vitamīnu iztrūkums. Daudzi mira no kritiska vitamīna B trūkuma organismā, ko radīja ierobežotā diēta ieslodzījumā.
And they even died of it from vitamin B deprivation.
Daudzas no šīm gulaga nometnēm ir tālu aiz apdzīvotām vietām, tālu prom no vietām, kur vispār pārtiku var izaudzēt. Tas ir kā sūtīt cilvēkus ar ierobežotiem resursiem uz mēnesis, un tad viss izbeidzas. Ieslodzītie ar kriminālu pagātni bieži zaga pārtiku un vēlāk tirgojās ar to. Tāpat pārtiku mēdz zagt arī ārsti, jo tieši ēdiens bija viņu galvenais ārstniecības līdzeklis, lai uzlabotu ieslodzīto veselību, nevis kādas smalkas operācijas. Tad vēl nometņu ārsti apsakoja teritoriju un inspicēja sanitārās normas, kas bija ļoti būtiski. Arī dzeramā ūdens nodrošināšana bija šo ārstu izaicinājums. Tātad kopumā šo mediķu uzdevumi vairāk saistīti ar ieslodzīto kopējo veselību līdzās kādu individu ārstēšanai.
Public health duties as well as treatment of individual prisoner duties.
Pētot visas šīs ārstu piezīmes, kādus jautājumus jūs kā vēsturnieks esat izvirzījis par šo medicīnas sistēmu un kad gaidāma jūsu grāmata par izpētīto?
Plan to publish it.
Ah, you sound like my publisher. I am about to start.
Aptuveni pusgrāmata ir pabeigta un man vēl jāuzraksta kādas četras nodaļas. Es jau esmu grāmatā iekļāvis un pabeidzis nodaļas par brīvprātīgajiem ārstiem, par jauniem ārstiem, kurus apmāca profesori nometņu iekšienē, par medmāsām, par ieslodzīto sievieti no Riļskā, kas strādāja par anatomu morgā centrālajā Gulaga slimnīcā un kopumā veica vairāk nekā 500 autopsiju, jo viņai bija neliela veterināra medicīnas pieredze. Tāpat būs sadaļa par ieslodzītajām mātēm un viņu bērniem, par ķirurgiem šajās nometnēs, un vēl vairākām nodaļām ir nepieciešami uzlabojumi. Es domāju, grāmata būs pabeigta 2023. gadā.
Say a book by 2023.
What will you call it?
Un kāds būs grāmatas nosaukums?
It's really difficult. My current sort of title is
Pašreizējais nosaukums ir Gulaga slimnīca, medicīnas aprūpes paradoks Staļina piespiedu darba nometnēs. Bet es vairs negribu to saukt par Gulaga slimnīcu. Es domāju, grāmatu jāsauc Gulaga ārsti, jo pētījuma laikā fokuss ir mainījies no slimnīcas kā institūcijas uz cilvēku.
The people. Because that is the focus of my book.